tani ka don kɔnɔna la fɔlɔ ne ta fila kɛ Mohamed an denkɛ min banna o tuma bɛɛ bɛ diya ne ta si bila kuma fɔlɔ paseke an filalen fiya an bɛɛ dusukasilen don a ko la ala ka hinɛ a la dayɔrɔ sumaya nin election nin a importance belebele de b'a la surtout immigrants ma t'a dɔn n'i ye président ka déclaration mɛn kɔsa in na a ko a mɔgɔ mɔgɔ bi naani nɔ n'i wolola ni papier t'i bolo ni Ameriki nationalité tun bɛ d'i ma fɔlɔ n'u b'a fɔ o ma ko droit de sol n'i wolola Ameriki la mais sera américain ko kabini o minɛ bon n'i y'o lajɛ o bɛ jɔn concerné c'est immigrants de concerné kosɛbɛ donc n ye fɛn belebele de anw immigrants bolo anw ka se ka bɔ ka taa vote pour que ka se k'o lajɔ min ye américains yɛrɛ ta ye hali sisan ne bɔra ka vote kiri min bɛ nin vote in nɔfɛ nin zi a ma deli ka kɛ midterm vote la midterm vote ye min ye vote min bɛ kɛ présidentiel ni ɲɔgɔn cɛ donc nin zi in ta a fanga bonyalen don kosɛbɛ parce que u nana ye k'a fɔ n'u ma bɔ ka vote nin zi in ka démocratie menacée de diɲɛ yɛrɛ de menacée de nin zi in
républicains ni démocrates u ka kalata ko i b'a dɔn américains fɛn min don soko don nka o bɛɛ n'a ta falenw ka kan ka don o kɔ la bari jamanatigi kura min sigira n'o ye Donald Trump a ka bagabagali a cayara a banbaliya o ma se ka dan sɔrɔ a la hali caman ko ko a bɛ kuma minnu fɔ ayiwa a kuma kɔrɔbaliw don nka nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Amérique politique la e b'o faamuya cogo jumɛn mun nana n'o ye.
Bon ni min nana n'a ye ni min jateminɛ a ka parti ka mɔgɔw ka ko yɛrɛ la olu bɛ min ɲini dɔrɔn olu tun dɛsɛlen don ka fɛn min kɛ san caman caman kɔnɔna na olu nana mɔgɔ sɔrɔ min bɛ k'o k'u ye o ye jumɛn ye u tun bɛ fɛ ka Cour suprême mɔgɔ minnu ni fédéral cour kɔnɔna la u b'a fɔ minnu ma extrême droite olu mɔgɔw caman tun bɛ kɛ juge ye donc ninnu tun dɛsɛlen don k'o sɔrɔ san caman kɔnɔna na u ma se donc u ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'o kɛ n'u ye donc u kɛlen don k'u ɲɛ tugu a ka kolankolon bɛɛ lajɛlen kan parce que a bɛ ka jamana kɛ jamana ye sisan jamana min ni Amérique fɔlɔ ni Amérique président kuma na bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ kuma na mais sisan a kɛlen don ka jamana kɛ hali denmisɛnnin fana olu ta ka kuma lamɛn n'a kuma na sita a kumakan filɛ k'o ye tuguni donc o ye fɛn ye sisan min ni élection nin na ne u batira bɛna n'a dɔn k'a fɔ n'u m'u kɔlɔsi san caman nata la u ka participation ka kɛ parti lankolon ye donc sisan je crois que bɛna n'a gɛlɛya dɔn min na ni élection nin banna mais ni élection nin taar'u ka sira fɛ tɛna foyi bɔ président in ka ko kɛta la ni zi in an b'a ɲini bɛɛ de fɛ bɛɛ ka bɔ ka taa vote surtout immigrants pour que ka nin ko nunu lajɔ n'u ma nunu lajɔ sisan ni san fila wɛrɛ kɛra nin na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ
a ka politikimaw u ka katigɛlɛya nin a kelen bɛ ka caman lajɔrɔ i n'a fɔ indépendant o ni démocrate yɛrɛ cɛ la nka an bɛ yɔrɔ min na démocrate bɛ se ka mun de kɛ walasa ko ka bafili congrès la ye.
démocrate bɛ se ka fɛn fɛn kɛ sa o ye bi fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka vote bɔ ka taa vote parce que a jira la k'a fɔ ni jama cayara vote la kosɛbɛ démocrate bɛ se ka gagner ni jama cayara kojugu o jira la kɔlɔsikɛlaw fɛ k'a fɔ démocrate de bɛ gagner kuma bɛɛ donc ni ala y'a kɛ ko sera ka sina sɔrɔ ka congrès sɔrɔ parce que fanga ni fila de bɛ se ka ɲɔgɔn pousser